сөз ойлар арбаса, көкжиек арман елесі тағы алдаса, жазмыш пен тағдыр жүрекке ғаяу түсіріп, күрестер үшін дәрменім бойда қалмаса.
Шоқтығы бей